Pirmās ziņas par to, ka noticis uzbrukums Sarkanās jūras krastā esošajai ostas pilsētai Hudeidai, kuru kontrolē hutiešu nemiernieki, pienāca pievakarē. Neilgi pēc tam uzbrukuma faktu apstiprināja Izraels bruņotie spēki. Kā paziņojusi hutiešu amatpersona Mohameds Abdulsalams, par uzbrukuma mērķiem kalpoja naftas produktu glabātuves un spēkstacija. Hutiešu kontrolētie mediji vēsta par 3 bojāgājušiem un 87 ievainotajiem Hudeidā. Foto un video liecībās redzamas atklātas liesmas lielā platībā un melnu dūmu mākoņi. Lēmumu dot uzbrukumu hutiešiem Izraels drošības kabinets pieņēma pēc tam, kad piektdienas rītā Tel Avivu sasniedza hutiešu vadīts bezpilota lidaparāts, kurš uzsprāga pie daudzstāvu dzīvojamās mājas. Sprādzienā dzīvību zaudēja 50 gadus vecs vīrietis, kas pārcēlās uz dzīvi Izraēlā no Baltkrievijas. Izraels amatpersonas paudušas, ka uzbrukums hutiešiem tika veikts, arī lai nepieļautu Irānā ražotu ieroču nonākšanu hutiešu nemiernieku rokās, ko tie varētu izmantot pret Izraēlu. To, ka šis uzbrukums ir skaidrs vēstījums ne tikai hutiešiem, bet arī citiem Irānas atbalstītajiem spēkiem reģionā, norādīja Izraels amatpersonas. Tai skaitā arī aizsardzības ministrs Joavs Galants.
Liesmas, kas tagad deg Hudeidā, ir redzamas pāri tuvajiem austrumiem, un to nozīme ir skaidra. Hutieši mums uzbruka vairāk nekā 200 reižu. Pirmajā reizē viņi uzbruka Izraels pilsonīm, mēs devām atbildes triecienu, un to darīsim jebkurā vietā, kur to vajadzēs. Izraels pilsoņu asinīm ir cena. Tas ir nepārprotami parādīts Libānā, Gazā, Jemenā, un ja citās vietās viņi mēģinās mums uzbrukt, iznākums būs līdzīgs.
Irānas atbalstītie hutiešu nemiernieki Izraels un palestīniešu konfliktā atbalsta pēdējos. Īpaši kopš pagājušā gada rudenī izcēlās Izraels un teroristu grupējuma Hamas konflikts. Jo vairākus mēnešus hutieši ir veikuši uzbrukums komerciālajiem kuģiem Sarkanajā jūrā, kas viņu ieskatā varētu būt saistīti ar Izraelu. Šorīt sarunā ar telekanālu Sky News domnīcas Chatham House tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas programmas asociētais pētnieks Josī Mekelbergs neizslēdza, ka vakardienas notikumi var novest pie reģionālā konflikta sāsināšanās. Tas, ka hutiešu drons piektdien sasniedza Tel Avivu, visticamāk Izraels bruņoto spēku pieļauts cilvēciskas kļūdas dēļ, jau nozīmē konflikta sāsināšanos.
Es domāju, Izraela ir lēmusi atriepties. Atbilde bija diezgan ievērojama. Mēs redzējām pārstrādes rūpnīcas, ieroči noliktavas liesmās, ugunsgrēks ilga visu nakti. Kas attiecas uz hutiešu atbildi, ja ņemam vērā to, ka turpinās karš Gazā, Libānas pierobežā jau mēnešiem notiek savstarpēji dronu un raķešu uzbrukumi, tad vēl pievienojot hutiešu un Izraels konfliktu var iznākt, ka ne tikai Izraela ir iesaistīta daudzpusējā karā, bet ka tajā varētu tikt ierauts viss reģions.
Cita Irānas atbalstīta kaujinieku organizācija Hizbulā norādīja, ka vakardienas uzbrukums iezīmē jaunu pavērsienu reģionālajā konfliktā. Vērts piebilst, ka šī organizācija vakar Izraels virzienā veica raķešu un dronu uzbrukumus. Izraela ir apstiprinājusi, ka devusi atbildes triecienu Hizbulā ieroču noliktavām. Savas bažas par Izraels veikto uzbrukumu Jemenā izteicis Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres. ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvi medijiem norādījuši, ka Savienotās valstis nebija iesaistīts Izraels uzbrukumos hutiešiem. Rihards Millers, Latvijas radio.